прочулим рядком.
Вітаю вас, дорогі сябры, у студії Новом Гальперовичі. Ми працягваем знайоміць вас з вершамі паэта Міхася Губернатарова. «Так жыць хачу, каб смела ў вочы глядзець каханам і сябрам», пісаў паэт. Міхась Алексеевич Губернатаров нарадзіўся ў 1946 годзе ў вёсцы Ангелаўка Касцюковіцкага района Магілёўскай вобласці. Друкуецца з 1964 года ў часопісах «Маладосць», «Полымя», у абласных і рэспубліканскіх газетах. У 70-е, пачатку 90-х гадоў працаваў на кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага пединстытута. Выдадзены зборнікі «Пакланенне агню», «Паверка». Яго вершы ўвайшлі ў зборнік паэзіі «Рунь». Асноўны іх матыў – рамантычнае захапленне хараством, паэтызацыя кахання, прыроды. Чыстыя акварэльныя фарбы, меладычна-фальклорныя інтанацыі, шчырасць і ўзвышанасць пачуццяў, характэрныя рысы вершаў Губернатарова – так сведчаць літаратурныя крытыкі. Вершы паэта чытае Уладзімір Трапянок.
«Да мяне спяшае цёмна-русая з факультэта роднага майго. Можа, так спяшалася да труса Паўлюка, абранніца яго? А пасля, чытаючы ў газетах пра сябе лірычны моналог, дакарала шчырага паэта, што ён тайны іхній не збярог. Пры сябрах гублялася, нямела, калі ён шырокі ў плячах, голасам ласкавым і нясмелым новае спатканне прызначаў. Да мяне спяшае цёмна-русая. Мы хвіліну нейкую маўчым. У яе далонях томік труса і газета з вершыкам маім. Дзе ж ты, шэрая зязюля з касцюковіцкіх лясоў? Я не быў даўно, матуля, у цябе і ў землякоў. Толькі адрасам адзіным абазнацца не магу. Добры дзень, мая радзіма, паплавы ў мурагу. Я зайду ў любую хату, нехта радасна ўздыхне. Магілёўскія дзяўчаты не забылі пра мяне. Дзякуй вам, палі, дубровы, што душой не чарствеў. Дзе у неба жаўрукова з рук матуліных ляцеў. Твая бессонніца. Ноч па хаце ступае босая. Душны ложак і пухавік. Над табою, над русакосаю, ціха моліцца маладзік. З таямніцамі доўга раешся асцярожна і палахліва. Цяжка, цяжка заснуць да раніцы недаверлівай і шчаслівай. Спаць табе не дае акацыя, ночку цэлую непакоіцца. Дакранецца ціха пальцамі да акна, да тваёй бессонніцы. Так шапоча юная бяроза, так вясною пахне вербалос, так іскрыцца ў вымытая ў росах яблыня ружовая наскрозь. Неба з сонцам прыгалубіцца, рэчка з берагам крутым. І зжывецца свет, і злюбіцца, каб застацца маладым. Песня ў ветра запытаецца, ці самотна без яе. Траўка ціха захістаецца, як вятрыска запяе. Нехта радасна прытуліцца да шчакі ці да рукі. І зжывецца свет, і злюбіцца, аж на доўгія вякі. Всё мушкі ткала палотны, плавалі два чаўнакі. Потым мяне ты, малога, слаць іх вяла да ракі. Колькі дзіцячай уцехі і весялосці было. Ногі, як самі хацелі, неслі мяне за сяло. Ціха рака варажыла, голас запомніўся твой. Пела б тым, як чужыя, спаць не далі маладой. Вось і палотны пасланы, нібы дарогі ляглі. Ты не будзі мяне рана, слова в душе узошли. Мама, ты мне расстилала светлый в шлях полотно, неде для родной хатины с песни сотканой оно. Вось и мое дорогое село, с песнями, где мы в школу ходили. Кольки рассыпано думок и слов тут, на родиме. Вось и рачулка малая моя, пуху гусиным. Як не послухать своего соловья тут, на родиме. Як не послухать, як травы растуть тут, на моей сенажате. Як за ракою девчаты пяють, ой, не отдай меня, мати. Солдаты песню пели «Полюшка», а в чистом поле ускрай дорог гуляла их лихая долюшка, свинцовы сеяла горох. Солдаты песню пели «Полюшка», шептали матерки за рог: «Вернися, мой сыночек, Колюшка, вернися, родный Иванок». Солдаты песню пели «Полюшка», засмях от щеки Василек. На танк шел с гранатой Колюшка, на амбразуру Иванок. Солдаты песню пели «Полюшка», дымился свежий курганок. Заснул у поле чистым Колюшка, а ля дороги Иванок. У тым далеким, у 45-м, ковыль курился ля дорог. Домов верталися солдаты, с войны верталися, сдалек. Да не во все глядела в окны святая радость на земли. Удол заплаканные в очи осенним вераснем цвели. Были неутешными их раны, и только зредку, просто у сны, до их приходило каханье, что не вернулося с войны. У новым доме. Для меня было все нечаканым. Ты с усходом солнца вошла, и у покои неотынкованым дзинкнула залетная пчела. Чистые кляновые масницы радостью просвечены наскрозь. Покатили солнце колясницу, коли промни упали за порог. Гэблем чисто зладженные дошки, под ногами любой тихий рыб. Будут тут сыны и будут дочки, коли пчелка плавая у горы. Душа моя, ты не закуток для недоверу и туги. Спешаю у царства незабудок, у приднепровские луги. Мяне, знаёмага бадягу, Дняпро вітая як свайго. Я наталю успамінаў смагу ля круч зацененых яго. І прыйдзе голас «не забуду», і хоць да болю закрычы. Ах, незабудкі, незабудкі, не вінаваты вы ні ў чым. Сцяблінку горкую камечу, як напамінак у руце. Вянок ля берага прыкмечу, пушчу на хвалі па рацэ. Так жыць хачу, каб смела ў вочы глядзець каханай і сябрам. Каб не казаць, што я аднойчы ступіў не так, ступіў не там. Каб не было тых агаворак на ўзрост, абставіны жыцця. Каб мог заўсёды ўспыхнуць порах ад іскры светлай пачуцця.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Міхася Губернатарава. Чытаў Владзімір Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.